workshop.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Procurorul general condamnă campania dusă împotriva lui de instituțiile puterii politice în frunte cu președinția.
Avem nevoie de sprijinul din noastră dumneavoastră. Să nu te confruntezi publice inutile pe care le ridicați la rang de normalitate.
Ultimele evoluții ale situației din Afganistan și ecourile lor în cancelariile marilor puteri.
Casa Albă încearcă să stabilească de ce procesul evacuării unor persoane care au ajutat America în Afganistan a fost atât de lent.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre limbajul urii în timpul campaniilor electorale din Republica Moldova.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile procurorului general Alexandru Stoianoglu despre faptul că ar fi cerut intentarea de dosare penale liderilor opoziției, inclusiv fostului președinte Igor Dodon. Într-o reacție la declarațiile făcute de Stoianoglu astăzi, șefa statului a scris pe Facebook că acestea sunt false și irresponsabile, iar procurorul general ar face front comun cu penalii. Schimbul de replici are loc în timp ce noua putere, în frunte cu șefa statului, încearcă să modifice legea pentru al demite pe Stoianoglu, în care vede un obstacol în lupta anticorupție. Stoianoglu s-a plâns partenerilor internaționali, spunând că noua putere ar vrea să supună procuratura unui control politic. Prim-ministra Natalia Gavriliță a refuzat să comenteze relatările presei despre casa noului șef al Inspectoratului General al Poliției, dar a spus că Lilian Carabeț exercită funcția temporar, iar pentru acest post este căutat încă un profesionist care ar corespunde cerințelor de integritate, am citat. Ziarul de Gardă a scris că șeful interimar al IGP locuiește într-o casă cu două niveluri, într-o suburbie selectă a Chișinăului, spunând că a cumpărat-o cu numai 45.000 de euro primiți de la tatăl său în 2014. Săptămâna trecută, prim-ministra Gavriliță s-a confruntat și ea cu un val de critici pentru că nu a declarat casa propriilor părinți în care locuiește în centrul capitalei. Guvernul de la Chișinău a dat undă verde unor negocieri cu România pentru construcția unui pod rutier nou peste Prut, între localitățile ungheni de pe cele două maluri. Podul, pe care a spus că îl va construi din banii săi România, cu excepția căilor de acces de pe teritoriul moldovean, va face parte din autostrada Unirii, proiectată pe traseul Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Guvernul de la Chișinău spune că podul va spori și rolul Republicii Moldova de legătură între Uniunea Europeană și CSI. Tot azi, cabinetul de ministri a autorizat negocieri asemănătoare cu Ucraina, care și-a asumat construcția unui nou pod peste Nistru, între localitățile Cosăuț și Iampil. Din Afganistan se relatează despre incidente violente și victime printre manifestanți afgani care au ieșit azi pe străzi cu drapelul național de Ziua Independenței, în ceea ce se consideră a fi primele manifestări ale opoziției față de talibani. Aceștia au preluat controlul la Kabul și în cea mai mare parte a țării la sfârșitul săptămânii trecute, pe fundalul retragerii trupelor americane și internaționale. Au spus că doresc instaurarea păcii și că nu vor căuta să se răzbune pe oponenți, dar martori oculari spun că talibanii au tras în manifestanți într-un oraș din estul țării astăzi, după ce au procedat la fel cu o zi mai devreme în orașul Jalalabad. Marea Britanie, Franța și Germania și-au exprimat îngrijorări serioase în urma raportului Agenției Internaționale pentru Energia Atomică despre faptul că în Iran s-a accelerat producția de uraniu îmbogățit cu 60%. Teheranul a insistat însă că activitățile sale nucleare sunt pașnice.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a răspuns astăzi după o lungă tăcere eforturilor întețite ale noii puteri de la Chișinău, consolidată în jurul președintei Maia Sandu, de a schimba legea astfel încât să-l poată evalua și eventual demite. Într-un discurs nu lipsit de accente emoționale, controversatul șef al procuraturii a avertizat de asemenea asupra pericolelor pe care le implică adoptarea rapidă de legi în domeniul judiciarului. Mai multe despre apărarea procurorului în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Alexandru Stoianoglu, conferința căruia de azi e prima sa apariție mediatică după inițierea amendamentelor despre verificare pe care insistă partidul de guvernare, a acuzat-o pe președinta Maia Sandu că îi cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon, a cerut intervenția instituțiilor occidentale pentru a opri amendarea legii procuraturii trecute de prima lectură și s-a justificat pentru plecarea din țara lui Veaceslav Platon.
Eu nu pot găsesc explicații din ce cauză domnul Platon a părăsit țara.
A spus el azi, după ce anterior se arăta sigur de revenirea acestuia. Fuga de Republica Moldova, imediat după alegerea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, pare să fie evenimentul care a determinat decisiv insistența de acum a guvernării pe evaluarea activității procurorului general. Înainte de asta, Platon fusese eliberat la inițiativa lui Stoianoglu din detenție și achitat definitiv de justiție pe singurul dosar în care fusese condamnat. Partidul Puterii susține că, fiind subiectul și altor dosare, ar fi trebuit să fie cel puțin sub un mandat de nepărăsire a statului, iar faptul că nu a fost ar demonstra complicitatea procuraturii. Alexandru Stoianoglu a declarat însă azi că demisia îi se vrea din alte motive. La ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, i s-ar fi cerut, afirmă Stoianoglu, anchetarea lui Igor Dodon și altor reprezentanți ai opoziției parlamentare, a pretins.
Este evident că unicul scop urmărit prin ultima ședință a CSS a fost de a ataca și a acuza procuratura de lipsă de eficiență și respectiv de a iniția modificări legislative pentru demiterea procurorului general. În toată cariera mea de procuror, cred că este pentru prima dată când un șef de stat cheamă șefii procuraturii specializate la raport și a permis, cred, doar Plahotniuc. Președintele statului a prezentat o listă de persoane, inclusiv reprezentanți ai actualei opoziției, cerându-ne insistent să tragem la răspunderea penală. Oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, nemulțumirea actuale guvernării față de procurorul general se bazează nu pe lipsa unor rezultate, ci pe faptul că procuratura refuză să încalcă legea și drepturile omului, refuză să pornească dosarele la comandă și neutralizează opoziția prin instrumente penale în lipsă temeiurilor juridice.
Despre legea care ar trebui să permită unei comisii speciale să evalueze activitatea, Alexandru Stoianoglu a spus că Procuratura Generală se va adresa Comisiei de la Veneția, Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, al Consiliului Europei, Asociației Internaționale a Procurorilor și Corpului Diplomatic acreditat în Republica Moldova pentru a le cere avizul.
Este absolut evident că prin aceste modificări, guvernarea introduce pârghii care permite subordonarea procuraturii și influențarea politică a deciziilor procesuale.
Președinția a reacționat la spusele procurorului. Într-o declarație difuzată la scurt timp, Maia Sandu a afirmat că Stoianoglu ar minți când spune că i-a cerut dosare contra opoziției. La ședința Consiliului Suprem de Securitate din 10 august s-a discutat despre faptul că membrii a două grupări criminale implicați în cazuri mari de corupție părăsesc nestingherit țara, iar procuratura nu face nimic pentru a-i opri. Nu despre dosare împotriva opoziției, a mai spus Sandu, acuzându-l la rândul ei pe procurorul Stoianoglu că face, citez, front comun cu penalii. În reacția sa la cele declarate de Stoianoglu, Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a cerut publicarea stenogramelor ședinței Consiliului la care a făcut referire procurorul general. Iar anumiți deputați socialiști au pretins pe canalele lor de Telegram că acum este limpede de ce PAS și Maia Sandu ar vrea să scape cât mai repede de Stoianoglu, am încheiat citatul. Amendamentele legislative care ar urma să instituie o evaluare pentru Stoianoglu, anticipându-se că ceea ce va urma va fi demiterea sa, vor fi dezbătute în lectură finală marțea viitoare, fiind una din primele inițiative legislative a noii majorități parlamentare, neconsultată însă cu societatea civilă înainte de a fi avansată. Unii reprezentanți ai acesteia, printre ei Vlad Gribincea de la CRJM, critică amendamentele, spunând că nu e o cale corectă cea de a schimba legea pentru o demitere. trimitere. În conferința de azi, Stoianoglu a repetat, pe de altă parte, că nu ia în calcul să plece din proprie inițiativă. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Situația din Afganistan continuă să evolueze rapid după ofensiva fulgerată a talibanilor de la sfârșitul săptămânii, dominând, firește, și producția marilor medii de informare în masă occidentale, cum veți auzi și în relatarea următoare primită de la Dan Alexe.
În numărul său apărut proaspăt astăzi la prânz, Le Monde analizează întreaga discuție confuză de ieri în legătură cu Afganistanul din Parlamentul Britanic, unde adversarii lui Boris Johnson, unii chiar din partidul său conservator Tory, precum predecesoarea lui Theresa May, i-au reproșat dependența militară totală de Statele Unite, situație în care Brexitul n-a schimbat nimic. La Moscova, în schimb, Comersant analizează care sunt interesele strategice ale Rusiei în Afganistan și cum ar putea evolua situația pentru Rusia. Deja talibanii răspund prin violență la primele proteste împotriva controlului lor, cum o rezumă în Spania El País, care oferă detalii despre felul în care talibanii au tras asupra manifestanților atunci când proteste au erupt în orașele estice Jalalabad și Khost. Talibanii au omorât cel puțin 3 manifestanți în Jalalabad, titrează la rândul său El Mundo în Spania. La Roma, La Republica descrie reapariția fostului președinte afgan Ashraf Ghani la Abu Dhabi în Emiratele Arabe Unite și cum el a dat asigurări că se va întoarce în Afganistan pentru a juca un rol național, cotidianul italian La Republica menționând doar întreagăt faptul că Ashraf Ghani e acuzat că ar fi fugit din Afganistan luând cu el 169 de milioane de dolari, lucru imposibil de verificat și care poate fi pur și simplu o calomnie. O parte a presei internaționale analizează și ciudățenia aparentă care e aceea că fostul președinte afgan a primit azilul umanitar împreună cu familia lui tocmai într-o țară care a fost una din sprijinitoarele cele mai active ale talibanilor. Talibani care controlează cea mai mare rețea de fabricare și distribuire a opiului din lume, ceea ce le aduce talibanilor circa 460 de milioane de dolari pe an din taxele pe heroină, cum amintește Wall Street Journal. Pe un ton mai lejer și ludic, dacă putem accepta că așa ceva se poate spune despre Afganistan, Corriere della Sera la Milano, în Italia, are pe site-ul său un scurt clip cu talibani înarmați și îmbrăcați ca într-un remake din Mad Max, în bâlciul din Herat, în vestul Afganistanului, unde ei călăresc căluții unui carusel de bâlci și în loc să se izbească cu jeepurile ca în Mad Max, se tamponează cu mașinuțele. Iar la München, Süddeutsche Zeitung analizează la rândul său de ce serviciile secrete externe germane, extrem de active în Afganistan, dată fiind participarea masivă acolo a militarilor germani, n-au anticipat în niciun fel dezastrul. Dezastru istoric pentru cancelara Merkel, titrează tabloidul Bild, care numește guvernul german regimul etern prea târziu. Etern prea târziu, atât în chestiunea inundațiilor recente, cât și a Afganistanului, unde rateurile oficiale sunt numite de către Frankfurter Allgemeine Zeitung Vietnamul nostru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Soul searching, căutare în suflet, este expresia folosită în lumea anglofonă pentru momentele când cineva stă să se gândească unde anume a greșit. De pildă, în campania militară de 2 decenii din Afganistan. Este tema relatării următoare primite de la Washington, de la Valeriu Sela.
Casa Albă încearcă să stabilească de ce procesul evacuării unor persoane care au ajutat America în Afganistan a fost atât de lent, găsindu-i acum pe mulți dintre potențialii beneficiari blocați și primejduiți în acea țară. Mii de cereri de imigrație au fost procesate, dar mult prea lent, și atunci când procesul ajunsese să se redreseze, Kabulul a căzut pe mâinile talibanilor. Această analiză îi va fi utilă administrației Biden pentru că în Congres vor fi organizate audieri fără îndoială încercând să se stabilească unde s-a greșit. Surse de la Casa Albă spun că interviurile cu candidații la imigrație au fost suspendate în martie 2020 în timpul administrației Trump din cauza pandemiei COVID. Interviurile au fost reluate în cea de-a doua săptămână a administrației Biden. Problema a fost, arată sursele respective, că Donald Trump nu a lăsat în urmă un plan concret de evacuare a celor aflați în pericol dacă talibanii preluau puterea. O retragere anunțată a forțelor americane urmează să se producă la 1 mai 2021. Noua conducere a încercat să simplifice procesul, care avea numai puțin de 12 pași până la finalizare, și a dublat numărul celor care intervievau în Afganistan. În mai, așteptarea până la primirea vizei s-a redus de la 2 ani la 1 an, dar asta continua să fie insuficient, dat fiind faptul că Biden a decis retragerea până la 31 august 2021. La sfârșitul iunie, o nouă întrerupere cauzată de coronavirus a fost urmată de organizarea de interviuri virtuale. Acum, pentru cei aflați la aeroportul din Kabul, calea poate fi deschisă dacă au vize, dacă nu, se vor putea deplasa în terțe țări, între care Qatar și Albania, pentru a continua procesul. Se estimează că circa 20.000 de afgani sunt în procesul obținerii de vize, în timp ce circa 2.000 au fost de acum aduși în Statele Unite. În următoarele zile mai sunt așteptați alți 800. Procesul de imigrație în Statele Unite nu este conceput pentru evacuare în masă și se știe că cei care încearcă această cale se expun în aceste zile la primejdii dacă nu sunt de acum la aeroportul controlat de forțele americane. În plus, acum ambasada Statelor Unite este închisă și devine și mai complicat să se stabilească cine se califică și cine nu pentru statutul de imigrant. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Ministrul de Externe al Cehiei, Jakub Kulhánek, urma să facă mâine o vizită în Republica Moldova. În pregătirea ei, Valentina Ursul a invitat la interviu în studioul nostru de la Chișinău, astăzi, pe ambasadorul ceh Stanislav Kazecký. Chiar dacă aproape simultan s-a anunțat că șeful diplomației cehe, prins cu evoluțiile din Afganistan, își amână vizita la Chișinău, discuția cu ambasadorul Kazecký a fost interesantă și vă propunem un fragment în continuare.
Cum ați definit dumneavoastră cooperarea dintre cele două țări?
Mulțumesc pentru invitația Europa Liberă. Cum ați deja spus, sunt 29 ani de relații diplomatice între Republica Cehă și Moldova și eu cred că s-a făcut foarte mult. Noi am deschis ambasada, există ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova și vice versa, ambasada de Republicii Moldova în Praga. Și pentru noi tot timp Republica Moldova a fost o țară care noi am crezut e foarte important să fim prezenți. Deci în ultimele 15 sau 16 ani pentru noi, dintre grupul de țări cu care noi avem prioritate pentru proiecte de dezvoltare, noi am făcut destul de mult și vrem să continuăm. Alt moment care eu vreau să menționez e prezența de cetățeni de Republica Moldova în Republica Cehă.
Cam câți moldoveni ar fi în
Cehia? Eu cred că sunt 10-15 mil de cetățeni, dar sunt mulți care reprezintă foarte bine Republica Moldova în țara noastră. De exemplu, una de balerine de Teatru Național în Praga e moldovenească, etc., etc. Deci noi cunoștem Republica Moldova în Republica Cehă și noi suntem aici pentru încă mai mult ajutăm relația.
O contribuție activă are Republica Cehă în mai multe domenii în Republica Moldova, pornind de la domeniul social, domeniul agricol, mediul înconjurător, inclusiv investiții pe care le-a făcut țara dumneavoastră în Republica Moldova, în mai multe localități, nu doar aici în capitală.
Proiectul nostru destul de vizibil sunt stații de apurare apei, care noi am făcut făcut 6 sau 7 în aste ani și noi am lucrat și în proiecte sociale de asistență socială pentru persoane bolnave și care au nevoie de asistență socială și vedem și niște întreprindere cehe care au investit în Republica Moldova, deci de exemplu proprietarul de Prime Energy, de distribuția de electricitate, de Origin, e capital cehă sau fond de investiții ceh și e conectat și cu canal de televiziune Pro TV, etc. Și în Republica Cehă noi avem și prezența în Republica Moldova și se importă producte agricole, cum e logic, și în ultimele 5 ani a crescut și importanța de produse pentru industria automobilă.
O să revenim la cooperarea bilaterală. Acum să vă întreb ce loc ocupă Republica Moldova în politica regională acum și poate chiar și ce rol ar putea să ocupe în viitor, dar poate e bine să precizăm și de ce nu a ajuns șeful diplomației cehe la Chișinău. De ce nu va ajunge mâine?
Republica Moldova e parte din parteneriatul estic cu care noi avem o cooperare de timpul de prezidenția Republicii Cehe în Uniunea Europeană de 2009 și credem că e foarte importantă politica de trio Republica Moldova, Gruzia și Ucraina și noi credem e foarte important același moment când pentru țară unde s-a făcut mai mult, s-a făcut mai mult pentru să apropiere de Uniunea Europeană și noi facem mai mult de punctul ăsta de vedere, e foarte important. Și dacă ați vorbit despre vizita ministrului de afaceri externe, din păcate cum zilele astea avem multe probleme în Afganistan, avem întâlnirea ministrului afacerilor externe în tema de Afganistan.
Deci el va fi prezent la reuniunea NATO a ministrilor de externe.
Trebuie să fie așa, da.
A fost ambasadorul ceh la Chișinău, Stanislav Kazetski, intervievat de Valentina Ursu. Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rezultatele recentelor alegeri parlamentare au recompensat efortul de durată ale promotorilor egalității de gen, mai ales după ce prezidențialele din toamna trecută au adus la putere, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, o femeie. Doar că prețul plătit pentru această izbândă a fost exagerat, afirma apărătorii drepturilor omului, membrii ai platformei Egalitatea de Gen. Majoritatea femeilor implicate în campania electorală s-au văzut silite să înfrunte discursul sexiste, discriminatorii sau chiar instigatoare la ură. Lilia Brehova este implicată de peste un deceniu în activități politice. În prezent deține deja al doilea mandat de primar în satul Gura Bâcului. Ea spune că urmărește cu mâhnire modul în care se desfășoară campaniile electorale în Republica Moldova. S-au schimbat prea puține lucruri în ce privește comportamentul concurenților electorali.
Când am vibrat primele vibere, acest naiez la mine, больше оскорблений было русайка, винитик.
Atunci când am învins pentru primul mandat, am fost foarte mult atacată din cauza faptului că vorbesc rusa. Mulți îmi spuneau în bătaie de joc, rusoaica sau venetica, însă asta nu a făcut decât să îi mobilizeze pe oamenii care știau cât de mult bine pot să aduc satului. Până a deveni primar, eram foarte activă. Ajutam copiii din sat, familiile cu venituri modeste. După primul mandat, sătenii mi l-au încredințat și pe al doilea. În general, concluzia mea este că femeilor le este foarte greu în politica din Republica Moldova. Foarte des sunt umilite fără motiv.
Spre deosebire de campaniile precedente, când femeile erau incluse în liste electorale de ochii lumii, în prezent acestea au fost plasate pe locuri sigure, cu șansă să ajungă în Parlament, constată președinta Clubului 50 la 50, Loreta Hantrabura, fostă viceministra educației. În legislativul de la Chișinău, astăzi, 4 din 10 deputați sunt femei. Însă temerea Loretei Handrabura e că în pofida numărului satisfăcător de femei în Parlament, acesta să rămână în umbră, cum s-a întâmplat și în campania electorală. Chiar dacă au reprezentat 47% din totalul candidaților la funcția de deputat, femeile au fost practic absente din cadrul dezbaterilor electorale, acestea fiind în mare parte dominate de bărbați. În plus, și discursurile discriminatorii și sexiste au vizat în mare parte femeile, atrage atenția Loreta Handrabura.
Deci foarte puține totuși femei le-am văzut în auditorii media care prindeau foarte mult electorat. Eu cunosc și plecăciunea tuturor candidatelor care făceau campanie în teritoriu. Dar trebuie să înțelegem că contactul direct este foarte important. Dar trebuie să depășim trapul ăsta, să intrăm în dezbateri electorale, mai cu seamă că toate televiziunile au fost deschise. Uneori aveam sentimentul că și formațiunile nu reușeau să acopere, știți, în același timp invitațiile pe care le aveau. Dar eu știu că în interiorul tuturor formațiunilor, într-adevăr, candidate valoroase, care sunt sigur au și discurs.
Expertele din cadrul platformei Egalitate de Gen susțin că discursurile sexiste și discriminatorii în adresa femeilor sunt îngrijorătoare și pentru că, indirect, au un impact major asupra violenței domestice. De ce? Pentru că încurajează pe cei care cred că locul femeii e la bucătărie, că femeile nu au ce căuta în politică sau, mai grav, că opinia lor nu contează, observă Veronica Lupu, expertă în drept, vicepreședinta platformei Egalitate de Gen. Ea consideră că înăsprirea sancțiunilor pentru indivizii care promovează discursurile sexiste și instigatoare la ură i-ar putea tempera.
Să avem exemple de pedepse reale, fiindcă a dăuna, a agresa în campaniile electorale și în afara campaniei electorale un membru al echipei de pe listă, ori un candidat electoral, asta ar însemna să-i dăunezi grav integrității psihice, morale, intelectuale și atunci pedepsele sunt foarte dure. De aceea noi toți trebuie să ne învățăm, regretăm că spunem că trebuie să ne învățăm să avem un comportament omenesc în campaniile electorale, însă trebuie să punem accentul pe aceste aspecte și să, dacă nu să învățăm, poate să ne reamintim că există norme care trebuie să fie păstrate și respectate în campaniile electorale și în afara procesului electoral.
Apărătoarele pentru drepturile omului speră că prezența la guvernare a politicienilor care cunosc pe propria piele ce înseamnă să fii discriminat în bază de gen sau ce impact poate avea o declarație sexistă îi va determina să pună umărul la promovarea normelor legale ce ar pedepsi discursurile instigatoare la ură. O lege cu asemenea clauze fusese adoptată în prima lectură în Parlamentul anului 2016, dar s-a împotmolit în drum spre lectură finală. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Natalia Munteanu, Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 20 august, a ziarului Gazeta de Chișinău, aflați cum ajung moldovenii fără locuință. Jurnalista Julieta Savitsky scrie că sute de moldoveni care au luat credite de la organizații de microfinanțare au ajuns să fie deposedați de bunuri, după care au fost puși în situația să achite sume care depășesc de câteva ori suma împrumutată. Editorialistul Mircea Ciobanu scrie că obținând independența ne-am cam bătut joc de șanse. Am irosit acțiunile ei fără să știm în ce le-am putea investi. Cam asta ne-a fost ocupația timp de 3 decenii. Fostul deputat al platformei DA, Dinu Plângău, a remis președintelui Parlamentului, Igor Grosu, un proiect de sesizare a Curții Constituționale privind constituționalitatea partidului Șor. În articolul semnat de Ilie Gulca, expertul Nicolae Osmochescu susține că dacă acțiunile acestei formațiuni vin în contradicție cu interesul național, interesul public, principiile statului de drept și reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, poate să apară problema de a declara partidul în afara legii, numai că pentru acest lucru trebuie prezentate probe și argumente serioase. Tot mâine citiți povestea unei tinere din Ungheni care a transformat în muzeu casa în care au locuit străbunicii și bunicii săi.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.